yang lebih berada. Akhirnya, oh, ya, susah dia bersyukur. Bahkan bila tidak di stop, tidak segera dihentikan, akan muncul iri dan dengki. Waliyazubillah. Nah, dari sekian banyak nikmat yang Allah anugerahkan adalah al-mar'atus salihah, wanita yang salihah. Secara spesifik lagi yang dimaksud di sini adalah seorang istri yang salihah. Itu nikmat, sebuah anugerah yang sering kali terlewatkan dan terlupakan untuk kita ingat dan kita catat sebagai nikmat yang Allah berikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah." Dunia ini perhiasan, sesuatu yang menarik, bagi kita berharga, begitu bernilai, menyenangkan, ingin memilikinya. Karena memang kehidupan dunia manis dan hijau yang terlihat. Namun demikian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Tapi kalau mau dibanding-bandingkan dan mau dinilai, sebaik-baik perhiasan yang ada di dunia adalah istri yang salihah. Kita tentu tahu apa yang dimaksud dengan perhiasan. Perhiasan itu yang dipakai, yang nilainya mahal untuk diperjualbelikan. Itu perhiasan yang selama ini kita kenal dalam bentuk emas ataukah perak, intan maupun mutiara, bahkan berlian, ya, yang tidak kalah mahalnya. Atau perhiasan-perhiasan lainnya yang kadang-kadang kita sebut dengan aksesoris. Ornamen, ya. Kemudian perkakas yang sifatnya artistik, bernilai seni dengan nilai yang tinggi, itu disebut mata perhiasan. Nah, sesuatu yang berharga itu selama ini apa yang kita lakukan? Tentunya dijaga, dirawat. Tidak ada yang kemudian membiarkan, apalagi ditaruh di sembarang tempat. Perhiasan itu untuk dijaga, dirawat, dipertahankan supaya tetap bernilai sebagai perhiasan. Emas kita simpan baik-baik, ditaruh di dalam kotak besi, lemari baja. Kita sembunyikan di tempat yang paling rahasia. Tidak ada yang tahu kecuali orang tertentu. Kita gali tanah, kita buat lubang, kita bikin bunker untuk menyimpan emas dan perak. Sebagian ada yang dititipkan di lembaga-lembaga yang memang menyediakan jasa penyimpanan, berbayar, mahal pula. Ada yang berusaha mencari penjaminan-penjaminan karena dia tahu itu sangat berharga, perhiasan. Jangankan diberikan, dipinjamkan saja tidak, itu perhiasan. Nah, dari semua macam dan bentuk perhiasan yang ada di dunia, al-mar'atus salihah khairu mata'iha, maka angka nomor satu, urutan pertama yang paling atas adalah istri yang salihah. Rumah tangga, sebuah keluarga tidak punya perlengkapan lengkap, perabot dan perkakasnya sederhana, bahkan lantainya pun belum berkeramik, dindingnya masih bata merah, pintu dan jendelanya kayu dan papan yang dipaku, alas tidurnya bukan kasur atau ranjang yang empuk, tikar atau karpet, ya, hanya kasur tipis. Namun ketika di dalam rumah tersebut, al-mar'atu salihah fihi, ada seorang istri yang salihah di sana, kaya dia. Kaya karena memiliki perhiasan yang terbaik di dunia. Sebaliknya, rumah tingkat, perabot lengkap, perkakas mewah, fasilitas tersedia, uang ada, perhiasan banyak, namun istri adalah istri yang jauh dari nilai-nilai ibadah, kurang setia, tidak taat, senang menentang, suka mendebat, semuanya dipertanyakan. Wajah ketus dan kecut, bicaranya kasar, kurang melayani suami, tidak bisa merawat anak-anaknya. Apa arti rumah itu? Apa fungsi kendaraan mewah yang ada? Tidak ada nikmatnya sama sekali tinggal di dalam rumah yang semacam itu. Maka marilah mengingat-ingat kembali bahwa siapa yang memiliki istri salihah, dia orang kaya. Sebaliknya, seorang istri pun berpikir sama. Daripada dia menuntut perhiasan, daripada dia menuntut perkakas dan perabot dengan teknologi terbaru, daripada dia menuntut uang tabungan yang banyak, dia menuntut aksesoris rumah ini dan itu. Wahai istri, berjuanglah menjadi istri yang salihah, karena nilaimu sebagai istri yang salihah lebih besar dan lebih tinggi dibandingkan apa yang engkau tuntut dan apa yang engkau inginkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Hakim rahimahullah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab As-Sahihah nomor 625. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man razaqahullahu imra'atan salihatan faqad a'anahu 'ala syatri dinihi falyattaqillaha fi syatri tsani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang diberi rezeki seorang istri yang salihah, sesungguhnya Allah telah membantu dan menolongnya menjalankan separuh dari agama. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala pada separuh agama yang kedua. Dalam lafaz yang lain, idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfaddin falyattaqillaha fima baqiya. Kalau seseorang itu sudah menikah, dia telah menyempurnakan separuh agama. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk separuh agama yang tersisa. Al-Imam Tawus bin Kaisan Al-Yamani, seorang tabi'in, mengatakan al-mar'atu syatru dinir rajuli. Wanita yang salihah itu adalah separuh dari agama. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Itulah nilai tinggi seorang istri yang salihah. Seorang suami berusaha untuk memberikan penghargaan yang terbaik, karena dia memiliki perhiasan yang terindah. Seorang istri berusaha sekuat tenaga untuk menjadi perhiasan terindah yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga satu sama lain saling melengkapi, bukan untuk saling menuntut, apalagi saling menjatuhkan. Suami berharap dan membantu istrinya menjadi istri yang salehah, istri berusaha sekuat tenaga berjuang menjadi istri yang salehah, perhiasan yang terbaik itu. Al-mar'atu salihah, kata para ulama, idza sakanatil baita sakanal baitu. Istri yang salihah itu kalau menempati sebuah rumah, rumah itu akan damai dan tenang. Maka tanggung jawab rumah adalah tanggung jawab seorang istri. Suami yang memimpin dan membimbing tidak bisa saling menyalahkan, tapi salinglah untuk mendukung dan mensupport. Maka pertanyaan yang berikutnya, apa kriteria seorang istri disebut al-mar'atu salihah, istri yang salihah, sebagai perhiasan yang terindah? Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah dan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah meriwayatkan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa'i allati idza nadharta ilaiha sarratka, wa idza amartaha ata'atka, wa idza ghibta 'anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, fasalihatu qanitatun hafizatun bil ghaibi bima hafizallah, surat An-Nisa ayat 34. Nabi Muhammad yang menerangkan bahwa wanita salihah itu adalah perhiasan yang terindah, sesuatu yang paling berharga. Hadis ini sekali lagi terarah kepada suami, juga kepada istri. Diarahkan kepada suami agar setiap suami bisa mengapresiasi dan berusaha memberikan penghargaan yang terbaik. Dihargai, dirawat, dijaga, diperhatikan, dipertahankan. Sama halnya kalau kita merawat sesuatu yang berharga. Istri yang salihah lebih berharga dari semua yang ada. Hadis ini juga ditujukan kepada kaum istri. Jadilah perhiasan yang terbaik. Berjuanglah menjadi istri yang salihah. Seperti apa istri yang salihah itu? Para istri yang berbahagia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan, khairun nisa, sebaik-baik istri adalah idza nadharta ilaiha sarratka. Satu, kalau bertemu, dilihat, dipandang, diajak berbicara, menyenangkan. Sebenarnya tidak banyak kriteria yang disebutkan Nabi Muhammad SAW untuk wanita yang salihah itu. Tetapi di dalam hadis ini, inilah intinya sebenarnya. Menyenangkan secara penampilan, ketika berbicara, memasang wajah. Idza nazarta ilaiha saratka. Wahai istri, buatlah suamimu senang. Bikinlah suamimu tersenyum. Ketika kita berbicara untuk kaum istri, maka kita berbicara tentang mereka. Bukan kemudian lantas menuntut, terus suami bagaimana? Itu lain babnya. Terutama ketika suami sedang memiliki beban pikiran. Suami terlihat lelah. Suami pulang membawa masalah. Gak terkait dengan rumah tangga, tapi terkait tentang kerja. Suami diam, susah tersenyum. Diajak bicara, tidak ditanggapi. Pulang ke rumah, kalaupun mandi, tidak ada keterangan apapun. Masuk kamar, tidur. Jelas, istri akan berpikir yang tidak-tidak. Akan membayangkan yang bukan-bukan. Jelas seorang istri akan berprasangka yang buruk. Mungkin tersinggung, bisa jadi jengkel, merasa tidak dianggap. Sampai berpikir merasa tidak dibutuhkan lagi. Atau sampai berpikir lebih dari itu, jangan-jangan suaminya tidak cinta lagi. Atau jangan-jangan sudah ada yang lain. Para istri yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala, jangan lihat itu, tapi lihatlah pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza nazarta ilaiha saratka. Yang saya ceritakan dan yang saya gambarkan tadi, lipat, simpan di hati. Ya. Kalau suami kondisinya seperti yang saya sebutkan tadi, sebagian atau justru lebih parah dari apa yang saya gambarkan, tetap tersenyum. Ya. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Tidak usah memaksa, tidak perlu menuntut untuk cerita ada apa. Kan saya bisa tersinggung, saya bisa salah sangka. Enggak usah. Suami kalau sudah merasa nyaman, calling down, sudah mulai tenang, sejuk, enggak usah diminta, akan bercerita. Tapi kalau dikejar-kejar malah malas berbagi cerita. Betul enggak, Bapak-bapak? Betul enggak? Betul. Bagaimana Abu Khalil? Ya itulah sifat laki-laki. Kita capek di luar kerja segala macam, pulang kadang-kadang kita masih terbawa pikiran. Maunya masuk rumah tidur selesai. Istri tanya ada apa? Enggak usah tanya. Kenapa kak? Saya salah. Bukan, kamu gak salah. Terus kenapa? Itu watak dan kebiasaan para istri. Maka coba kita luruskan. Ya. Tidak usah berpikir yang macam-macam. Berprasangkalah yang baik. Ya. Justru jadikan suamimu itu sebagai pasien. Oh, ini perlu dirawat lebih baik. Ini harus tambah diperhatikan. Ya. Bagaimana caranya suami itu bisa tersenyum, senang. Caranya tadi bukan dengan bertanya kejar-kejar tanya, apalagi sampai kamu udah enggak senang lagi tuh sama aku, Mas. Enggak ada. Enggak, Dek, enggak. Terus kamu kok diem aja? Istri yang berbahagia, enggak usah dikejar. Yang penting suamimu tenang dulu, ya. Dibuat senang, nanti cerita. Ya. Karena teman cerita yang paling baik adalah istri. Tapi kalau sudah kondisinya seperti itu, malah dibuat tidak nyaman, mana mau dia cerita. Ya. Itu pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza nazarta ilaiha sarratka. Jadilah seorang istri kalau dipandang suami itu membuat senang suami. Iya kan? Membuat senang suami. Tawarkan apa yang bisa saya lakukan. Disiapkan air hangat untuk mandi. Saya sudah masakkan. Ya, dibuatkan minuman hangat. Ya. Nanti kalau tiba-tiba masuk dalam kamar capek dia, suamimu dampingi, temani, pijat betis dan telapak kakinya. Makanya tadi saya bilang anak-anak jangan dengar, Ustaz. Tadi saya masuk ada anak-anak tahfidz di sini, keluarkan mereka. Ini bahaya kan kalau anak-anak kecil dengar seperti ini. Saya juga enggak leluasa. Ini jangan-jangan yang banat kecil-kecil juga mendengar, enggak? Bahaya. Aman. Hah? Jadi tadi kan santri-santri itu tadi yang minta jangan ikut mendengarkan mereka, belum saatnya. Nah, kalau saya cerita seperti tadi bagaimana coba? Satu membayangkan, dua membandingkan. Umiku kok enggak kayak gitu ya? Nah, bayang. Ini tadi aja yang kecil sudah ikut kata-kata saya ini. Padahal dia enggak paham. Cuma ikut mengulang aja, dengar kata-kata diulang. Udah, dan enggak usah tanya, ada apa sih? Enggak usah. Enggak usah tanya sama suami ada apa sih. Yang penting dibuat senang, dibikin tenang. Pijat betisnya, telapak kakinya mau apa? Dan mau istirahat sudah. Baik-baik saja. Betul. Tahan itu, sabar wahai istri. Nanti kalau sudah suami bangun, sudah cukup istirahatnya, itu pasti minta makan itu. Lapar suamimu. Itu pasti minta makan. Sudah keluar dari kamar, masak apa? Nah, itu. Sudah saya masakkan semua segala macam. Jadi kalau sudah merasa masak, udah berjuang menyiapkan makanan, suami pulang tidak tanya makanan, tidak lihat dan tidak sentuh makanan, enggak apa-apa istri. Jangan tersinggung, jangan sakit hati, jangan kecil hati. Biarkan suamimu istirahat dulu. Ya. Nanti kalau sudah bangun lapar dia. Itu sudah buka-buka panci dan wajan sendiri itu. Lotak-lotak datang. Udah saya siapkan, saya ambilkan segala macam. Udah. Kalau sudah senang, tenang, dia akan cerita. Yang penting poin yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nazarta ilaiha saratka." Yang penting kalau dilihat suami, bikin suami senang gitu. Jangan suami pulang cemberut dibalas cemberut. Apalagi sampai dua kali lipatnya. Kamu bisa cemberut, aku juga bisa loh. Kan itu. Kamu diem, enggak mau cerita, memangnya aku juga enggak bisa diem. Udah. Oh, ya udah diem-dieman, ya bukan begitu caranya. Tugas dan kewajiban seorang istri itu kalau ingin menjadi sebaik-baik perhiasan almar'atu salihah, ya, yang menjadi sebab damai dan tenangnya rumah tangga. Idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau dipandang dan dilihat suamimu menyenangkan. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartaha ata'atka." Kalau disuruh suami taat. Diperintah iya. Tidak kemudian banyak tanya untuk apa? Kenapa? selama itu tidak melanggar syariat, sepanjang bukan maksiat, diminta apapun oleh suami 86. Siap. Kalau orang Jawa, jih. Orang Tolaki, iye. Apa? Oho. Bahasa Tolaki itu, oho. Iya kan? Naam, sudah, jangan malu. Bahasanya kok malu? Oho. Masak ini ya, oho. Iya kan? Siapkan makan malam untuk 5 orang. Siapa yang mau datang? Ustaz. Oho, pokoknya. Kan itu. Justru kalau ditanya ya, suaminya nanti sudah enggak usah banyak tanya. Yang penting iya. Oho. Injih. Itu suaminya senang sekali, cintanya luar biasa kepada istri. Kalau nurut manut. Iya kan? Disuruh apa? Diperintah apa? Iya, 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 iya. Itu nanti hasilnya cinta suami itu akan bertambah. Ya. Tapi kalau sedikit-sedikit bertanya, sedikit-sedikit membantah, apalagi merasa lebih pintar, lebih tahu. Para istri, kalau seperti itu sikapmu, kadar cinta suamimu tiap hari akan berkurang. Bahaya itu. Ya. Itu pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartaha ata'atka." Seorang wanita yang salehah itu istri yang baik adalah istri yang kalau diperintah suami taat dia. Tadi sudah diterangkan yang dimaksud taat dalam hal apa? Selama tidak melanggar syariat, bukan maksiat. Laksanakan. Kerjakan. Dengan senang hati, dengan penuh kegembiraan, buat suami ridho. Beruntunglah seorang istri ketika meninggal dunia mendapat ridho dari suaminya, surga untuknya. Pintu menuju surga, jalan ke sana bagi wanita yang salihah dekat, dekat. Dia jaga salat 5 waktu, dia puasa di bulan Ramadan, dia setia. Ketika meninggal dunia, suaminya ridho kepadanya, surga. Ya. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Kalau engkau sedang pergi, tidak ada di rumah, tidak bersama dengannya, dia setia menjaga, merawat dan mengelola hartamu, menjaga kehormatan dirinya. Tiga kriteria wanita yang salehah sudah kita baca. Menyenangkan ketika dipandang, taat dan menurut saat diperintah, setia menjaga diri dan mengelola harta. Bukan kalau suaminya pergi foya-foya, suaminya enggak ada nuntutnya macam-macam, suaminya pergi ikut bepergian sendiri, suaminya tidak ada dan tidak tahu, dia tidak membatasi pergaulan. Na'udzubillah, apalagi di zaman sekarang yang alat komunikasi itu ya, mudah, murah, gampang. Akhirnya berkomunikasi dengan yang tidak pantas dia berkomunikasi dengannya. Ya. Jadi kasus, kalau kita berbicara secara umum, kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh seorang istri itu paling banyak kan oleh mereka yang suaminya tidak ada, karena pergi urusan kerja, dinas, atau yang semisal, ya. Wanita yang salehah, anugerah yang terindah, perhiasan yang terbaik adalah istri yang bisa menjaga dirinya, mengelola harta suaminya dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ya. Pada prakteknya dalam berumah tangga, ya, memang memerlukan sikap-sikap yang terpuji. Satu dari sekian sikap-sikap yang terpuji itu adalah at-taghaful. Ya. At-taghaful. At-taghaful itu seringkali diartikan dengan mudah melupakan hal-hal yang buruk. Sesuatu yang tidak berkenan di hati, jangan disimpan di hati. Sesuatu yang membuat sesak di dada, lupakan saja. Kalau terus diingat, apalagi dicatat, ya, itu justru membuat pikiran semakin berat. Oh, harusnya hari ini tertawa dan tersenyum, tiba-tiba ingat yang dulu. At-taghaful, sudahlah, sudah terjadi, kapan ya, udah gak ingat-ingat lagi dulu, ah gak usah diingat-ingat. Al-A'mas rahimullah, seorang ulama tabi'in, mengatakan at-taghafulu yudfi'u syarran kathiran. Sikap taghaful itu bisa memadamkan sekian banyak keburukan, karena keburukan itu dianalogikan atau diperumpamakan dengan nyala api yang merusak, yang membakar. Maka disiram dan disejukkan, dipadamkan dengan apa? At-taghaful. Kalau sering mengungkit-ungkit yang sudah terjadi, selalu mengangkat-ngangkat cerita pahit yang telah berlalu, itu kan memelihara konflik namanya. Sudah lewat 5 tahun sebelumnya, bahkan 10 tahun, masih diingat-ingat, dulu kamu begini kan? Kamu juga seperti itu, dulu pernah seperti itu toh? Masalah sudah selesai. Tapi memang tidak gampang dan bukan mudah melupakan sesuatu yang pahit itu. Tetapi kan bukan menjadi pilihan untuk diingat-ingat. Pilihannya adalah segera lupakan, at-taghaful. Ya. Apalagi kalau kemudian dijadikan status di WA. Ya. Seorang istri membuat status di WA, walaupun tidak menyebut secara langsung, tapi yang membaca itu langsung mengarah kepada suaminya langsung. Ya kan? Ya kan? Alangkah bahagianya seorang istri yang punya suami, ya kan? Lemah lembut dan banyak waktu untuk keluarga, tidak sering ditinggal pergi, misalkan. Tapi kapan tanda tanya? Ya. Orang membaca buat apa? Ya. Menceritakan hal-hal yang sifatnya privasi dan rahasia itu kepada orang. Ya. Nanti kalau ada yang tanya, Japri, maksudnya suami anti. Siapa bilang? Afan ya, jangan fitnah seperti itu ya. Lah yang bikin status siapa? Wajar orang kemudian bertanya. Kok ini malah langsung terpancing? Makanya jangan bikin status. Sama juga dengan seorang suami, kan itu, bermimpi dan berharap punya istri yang titik-titik-titik-titik. Urusan keluarga kok diceritakan dan diberitakan kepada banyak orang, malulah, ya, malu. hal-hal yang terjadi di dalam rumah biarkan di dalam rumah saja. Kalau perlu di dalam ruang yang lebih kecil, kamar. Ya. Kalau sudah sampai di luar, usahakan dan upayakan orang itu tidak tahu kalau sebenarnya ada masalah dan sedang konflik di dalam rumah. Maka Nabi Muhammad kan mengatakan wala tahjur illa fil bait. Kamu jangan hajar istrimu kecuali di rumah saja. Kalau sudah di luar rumah, jangan tunjukkan, jangan tampakkan kalau ada masalah. Lah ini malah disebar lewat status WA atau story Instagram. Wal iyadzu billah. Kemudian ada satu ayat di dalam Al-Qur'an. Surat An-Nisa. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Yang artinya para istri memiliki hak yang sama dengan kewajibannya. Inilah bentuk keadilan di dalam Islam. Para istri dituntut untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Namun demikian, para istri pun harus dipenuhi hak-haknya. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Lanjutan ayatnya adalah walirijali 'alaihinna darajah. Tetapi laki-laki itu punya derajat yang lebih tinggi. Level suami itu lebih tinggi dibandingkan level istri. Ada beberapa makna di sana. Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala dalam tafsirnya menyebut beberapa riwayat dan asar dari ulama salaf. Di antara makna dan tafsirannya adalah seorang suami karena levelnya lebih tinggi dari seorang istri, berusaha untuk memaklumi dan mengerti kekurangan yang ada pada istrinya. Nah, jadi bukan hanya ditafsirkan, wah suami itu lebih tinggi daripada istri, jadi istri itu di bawah, harus begini dan begitu. Iya, itu penafsirannya. Tetapi jangan lewatkan penafsiran yang lain bahwa karena suami itu kedudukan dan levelnya lebih tinggi, mestinya membimbing dia. Ya. Membimbing. Salah satu yang bisa dilakukan disebut dengan fikhul masyair. Ya. Bagaimana berusaha untuk ikut merasakan apa yang dirasakan oleh seorang istri. Ya. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, kita baca riwayatnya. Nah, yang diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ya, di dalam kitab Ar-Ruh halaman 499. Qaulun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lamma qalat Aisyah radhiyallahu anha wa ra'stah faqala bal ana wa ra'stah. Ay al waja'ul qawiyu bi ana dunaki fata'asti bi fala tashtaki. Ketika ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengeluhkan sakit kepala, mengatakan wa ra'stah, sakit kepalaku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas merespon dan mengatakan bal ana wa ra'stah. Saya pun sakit kepalaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maksudnya ada sakit yang terasa berat padaku. Maka contohlah aku, jangan mengeluh. Saya juga sama, saya juga sakit. Kata Ibnu Qayyim wa yaluhu li fihi ma'nan akhar, tetapi menurutku masih ada makna yang lain. Kata Ibnu Qayyim wa huwa, yaitu annaha kanat habibata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bal kanat ahabban nisa'i ilaihi alal itlaqi. Ibunda kita Aisyah adalah kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan istri yang paling beliau cintai. Falamma shakat ilaihi ra'saha akhbaraha anna bi mahalliha minal alami mithli ladzi biha. Ketika istrinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyatakan sakit kepalaku, Nabi Muhammad juga mengimbangi dengan mengatakan aku juga sakit. Artinya apa? Yang kamu rasakan sakit, sekarang aku rasakan juga. Kata Ibnu Al-Qayyim, wa hadza ghayatul muwafaqati minal muhibbi wa mahbubihi yata'allamu bi ta'allumihi wa yusarru bi sururihi. Inilah puncak dari keselarasan antara orang yang mencinta dan yang dicinta. Ketika bisa merasakan sakit yang dialami orang yang dia cinta, turut merasa bahagia ketika yang dia cinta bahagia, itu luar biasa. Bahkan kata Ibnu Qayyim, hatta idza alamahu udwun min a'dha'ihi alamal muhibbu dzalikal udwa bi'ainihi. Bahkan saking dalamnya cinta, orang yang mencinta itu merasakan sakit di bagian tubuh yang sama dengan bagian tubuh orang yang dia cintai. Ibunda kita Aisyah sakit kepala. Nabi Muhammad saking cintanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, itu juga ikut merasakan sakit kepala di tempat yang sama. Zalikal udwa bi'ainihi. Wa hadza min sidqil mahabbati wa safa'il mawaddati. Ini menunjukkan kebenaran cinta dan sucinya kasih sayang. Nah, artinya paling tidak ada dua hal yang ingin saya sampaikan siang kali ini terkait langkah atau cara yang bisa kita lakukan agar rumah tangga itu berjalan dengan baik. Yang pertama kan at-taghaful antara suami dengan istri, istri terhadap suami. Sesuatu yang buruk, hal-hal yang pahit, sudahlah, gak usah diungkit. Sudah terjadi, tidak usah diingat-ingat lagi. Cepat lupakan, segera hapus. Yang kedua adalah sidqul muwafaqah atau fiqhul masyair. Masing-masing pihak berusaha memahami apa yang dirasakan oleh pasangan hidupnya. Ikut merasakan sedih, ikut merasakan gembira, ngerti dan faham. Jadi kalau seorang istri mengeluh, aku capek, ya seorang suami yang baik akan mengatakan, memangnya aku gak capek, kamu tok yang capek. Ini kan bisa dibuat dengan, aku tahu kamu capek, aku merasakannya kok. Sama juga ketika seorang suami mengatakan capek, istri pun demikian, aku faham suamiku kamu capek, aku bisa merasakannya. Itu saja sudah menyejukkan hati. Apalagi kemudian kalau diikuti dan diiringi dengan langkah-langkah memberikan pelayanan ya, untuk menghilangkan capek itu ya. Dengan itu tadi kita contohkan di depan, dipijat ya kan? Diminta untuk diarahkan untuk istirahat ya, yang cukup, tidur dan yang lain-lainnya. Maka kesimpulannya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, masing-masing pihak berusaha, baik istri maupun suami, untuk mewujudkan al-mar'atus salihah, seorang istri yang salihah di dalam rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan menolong kita semua untuk memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian di sini ada 3 pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang lain sengaja tidak saya jawab karena tidak terkait dengan materi. Oh iya. Yang pertama, ini ada 2 pertanyaan dari 3 sama isinya. Yang pertama, anak kami mengalami mungkin yang dimaksud ini hentakan dalam rumah tangga, ada masalah, yaitu bercerai. Dan dampaknya di antara kami dan kedua belah pihak keluarga, termasuk orang tua, sudah tidak saling bertegur sapa sejak beberapa tahun. Bagaimana hukumnya Ustadz? Mohon solusi dan nasihatnya. Kalau yang kedua, bagaimana hukum seseorang yang rumah tangganya bercerai, kemudian itu berdampak pada anak mereka? Ya. Masalah perceraian, saya tidak membahas hukumnya, tapi yang saya bahas di sekarang di sini adalah dampaknya terhadap anak. Sehingga sebelum memutuskan bercerai, pikirkan baik-baik. Ya. Mohon dipertimbangkan dengan matang. Karena diantara yang paling terdampak adalah anak. Anak yang orang tuanya bercerai. Sekali lagi, saya tidak membahas hukum cerai. Ya. Yang saya bahas di sini adalah dampak terhadap anak. Anak yang orang tuanya bercerai, ya, itu akan tumbuh berkembang, ya, tidak sebagaimana mestinya. Karena tidak ada figur yang dijadikan contoh. Karena anak tidak mau tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Ya. Apalagi kalau tiap orang tua, si bapak dan si ibu, masing-masing berusaha mempengaruhi anak untuk membela. Si bapak bilang ibumu yang salah karena bapak sudah begini dan begitu. Ibunya bilang ibumu yang benar, bapakmu yang salah. Anak belum bisa berpikir ke arah sana, apalagi masih kecil, belum baligh atau awal remaja, susah untuk menerima kenyataan kok bapak ibunya pisah, orang tuanya bercerai. Anak yang tumbuh berkembang dengan kondisi orang tua bercerai, itu akan tertutup, minder, pendiam. Ya. Perkembangan belajarnya terganggu. Dia tidak percaya diri, gampang curiga terhadap orang. Dia akan melakukan hal-hal yang negatif untuk melampiaskan kekecewaan. Kasihan kan anak-anak seperti itu. Di tempat saya, di tempat kami yang dikelola sama-sama di sana, 20% dari mereka bapak ibunya bercerai. Jadi sehari-hari ya saya menemui dan mendampingi anak-anak yang menjadi korban perceraian itu. Saya tidak mau tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Saya cuma ingin mendampingi anak-anak yang semacam itu. Dan akhirnya tabiat dan wataknya itu ya tidak normal. Artinya tidak seperti normalnya anak-anak. Seringkali jadi bahan ejekan teman-temannya. Ya. Dia tumbuh itu gak percaya diri, ya. Maka selain kita berbicara solusi, yang paling penting adalah kita bicara tentang antisipasi. Bagaimanalah caranya membentuk dan membina rumah tangga yang baik, yang tenang dan kondusif, sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Karena rumah tangga itu kan bukan cuma antara seorang laki-laki yang dinamakan suami dan seorang perempuan disebut istri, tapi di situ sudah lahir anak-anak. Itu jadikan bahan pertimbangan juga. Ya. Jadikan bahan pertimbangan. Ya. Kasihan anak-anak seperti itu. Ya. Ada yang sampai kecewa, sama sekali tidak mau ketemu ayahnya, enggak ingin ditemui ibunya. Tidak sedikit yang kemudian depresi. Bahkan ada yang diakhiri dengan kasus bunuh diri. waliyazubillah. Anak-anak yang sekarang ini secara umum terlibat dengan tindak kejahatan, ya, entah itu anarkis, premanisme, geng motor, tawuran antar pelajar, klitih, ya, begal, itu kalau dibuat persentase kan paling banyak dari mereka itu berasal dari keluarga yang broken home, yang kondisi orang tuanya tidak harmonis. Sekali lagi, kasihanlah, kasihani masa depan mereka. Nah, kalau kita berbicara tentang solusi, bila itu sudah terlanjur terjadi, ya, baik bapak maupun ibu yang statusnya bukan lagi suami istri, masing-masing secara maksimal memberikan perhatian kepada anak-anaknya itu. Ya. Kalau anak ikut ikut bapak, ibu tetap diberi akses untuk bisa berkomunikasi dengan anak, dan tolong tidak usah mempengaruhi, menjelek-jelekkan bapaknya atau menjelek-jelekkan ibunya. Untuk anak sama sikapnya, sayangi. Sebaliknya pun demikian, kalau anak ikut ibu, kasihlah kesempatan dan akses buat bapak. Jangan dijauhkan, jangan dihalang-halangi. Ini secara hukum asal, ya, secara hukum asal. Nanti mungkin ada kasus per kasus, ya, kalau misalkan salah satu dari orang tuanya memang akan memberikan dampak yang buruk, bisa memberikan mudharat secara agama terutama, lain perkara. Yang saya sampaikan ini hukum asalnya, ya. Jangan sampai anak tidak tahu di mana bapaknya. Jangan sampai anak gak paham siapa ibunya, ya. Itu solusi, ya. Masing-masing pihak tetap berkewajiban untuk memberikan perhatian kepada anak, ya. Jangan malah dikorbankan, jangan malah dijadikan sebagai tempat pelampiasan. Waliyadzu billah. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang ingin saya sampaikan, ya, terkait apa rumah tangga yang apa berakhir dengan pisah atau bercerai. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang terbaik, ya. Kita berusaha juga untuk sekuat tenaga membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, nasihat untuk orang tua apabila akan mencarikan jodoh untuk putrinya. Zaman sekarang itu yang dinilai pertama kali adalah dari materi, pekerjaannya apa, berasal dari keluarga yang mampu ataukah tidak, bukan lagi soal agamanya, ilmunya, dan akhlaknya. Apa nasihatnya, Ustaz? Nasihatnya, ya, kita kembali kepada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau ada laki-laki yang kalian ridai agamanya, baik akhlaknya, datang melamar, terima lamaran itu. Nah, yang disebut dan dimaukan dengan akhlak di sini salah satunya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu kan juga akhlak yang mulia. Tanggung jawab itu termasuk adab dan bentuk keilmuan serta kualitas beragama. Ya. Justru kita sebagai orang tua membimbing dan mendampingi bagaimana anak-anak kita, ya, bisa membentuk dan membina rumah tangga secara amanah dan bertanggung jawab. Ya. Anak perempuan kita didik untuk siap memulai hidup berumah tangga dari nol. Jangan kita didik dan jangan kita arahkan, pokoknya kamu harus maunya sama yang sudah punya rumah, sama yang sudah punya tanah, kalau bisa yang sudah punya mobil, ya. Bukan begitu kita didik anak-anak perempuan. Tapi kita didik anak-anak perempuan kita dengan kamu harus siap menjadi seorang wanita yang tegar, wanita yang sabar, yang siap memulai hidup dari nol. Mentalnya disiapkan. Kalau kita punya anak laki-laki, tanamkan sikap tanggung jawab terhadapnya. Jangan biarkan anak-anak kita punya mental penganggur dan pemalas. Akhlak yang mulia, ilmu yang dalam, agama yang baik, itu juga dilihat dan diukur dari seberapa semangat dia melaksanakan tugas untuk menafkahi keluarganya. Sebenarnya hal yang seperti ini masih bersifat manusiawi. Sebagai orang tua ya wajar kalau berpikir ingin memilihkan jodoh untuk anak perempuannya yang sudah mapan dan mampu. Itu manusiawi. Tetapi kan tidak sesaklek dan sekaku itu untuk dipahami. Anak laki-laki kita didik, kamu harus tanggung jawab. Jangan berharap terus dibantu oleh orang tua, apalagi berharap punya mertua yang kaya raya. Ya kan sama. Yang anak laki-laki membayangkan besok mertuanya kaya raya, yang pihak putri berharap punya suami kaya raya. Saling menuntutlah akhirnya. Tapi solusinya, yang anak perempuan kita didik, kita kuatkan mentalnya, kita siapkan segala sesuatunya untuk, ya nanti kamu harus hidup dari nol. Siap, dampingi suamimu. Ceritakan bagaimana ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan istri-istri Nabi, ummahatul mukminin, yang hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa. Ceritakan istri-istri para sahabat yang telapak tangan mereka sampai mengelupas ya, karena menggiling biji-biji gandum menjadi tepung. Yang memasak menggunakan kayu bakar. Didik seperti itu, kesiapan fisik, mental, ilmu untuk memulai dari nol. Di saat yang sama anak laki-laki kita didik untuk menjadi anak laki-laki yang bertanggung jawab. Ya, seperti Ali bin Abi Thalib yang rela mengumpulkan kayu-kayu bakar dan ranting-ranting kering untuk dijual. Seperti para sahabat yang mencangkul dan merawat tanaman terutama kurma dan anggur. Para sahabat yang aktif beternak, yang aktif berdagang untuk menafkahi keluarganya. Sama, sama-sama jalan biiznillahi ta'ala. Nah, kita sebagai orang tua support, mendukung ya. Kita membimbing, kita arahkan usaha yang ini nak ya. Caranya seperti ini. Ini ada sedikit modal, jangan banyak-banyak, gak mendidik itu. Mulai dari awal ya. Kalau ada apa-apa bilang, laksanakan, kerjakan. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih seperti itu jawabannya. Banyak ya. Ini yang kira-kira tidak sesuai materi, sengaja kita lewati. Apalagi yang berbicara tentang fitnah, sengaja saya tidak jawab. Sudahlah, belajar yang baik aja. Memangnya kalau saya jawab kemudian bisa menghentikan fitnah? Enggak. Yang bisa menghentikan fitnah itu takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita kurangi betul berbicara tentang hal ini. Ya, fokus kita sekarang pendidikan anak, pendidikan keluarga, memperbaiki kualitas apa keilmuan kita itu lebih bermanfaat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi sengaja yang tanya tentang fitnah tidak saya jawab. Ya. Ya. Banyak tentang fitnah ya. Ya. Manakah yang lebih baik bagi seseorang? Apakah ia harus menyembunyikan amal-amal ibadahnya ataukah ia harus menampakkannya? Ya, pada dasarnya ibadah itu antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Secara umum ada ibadah-ibadah yang dikerjakan secara diam-diam dan rahasia, tapi ada juga ibadah yang dikerjakan bersama-sama secara berjamaah. Ya, jadi tiap-tiap ibadah itu nantinya ketika ditanya mana yang lebih afdal, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, ya tergantung ibadahnya. Ya kan? Kalau sholat wajib berjamaah ya terang-terangan. Kalau sholat malam kan sendiri-sendiri, ya kan? Kalau misalkan mau menangis takut kepada Allah, usahakan sembunyi-sembunyi. Jangan pas depan banyak orang baru menangis, pas sendirian tertawa sendiri. Ya kan? Kalau ingin bersedekah yang sifatnya wajib untuk memberikan contoh, silahkan. Ya, zakat mal, zakat fitrah yang sifatnya wajib. Kalau sedekah atau infak yang sifatnya sunnah atau mustahabbah, diam-diam saja. Hamba Allah namanya. Ya kan? Jadi tidak bisa secara mutlak kita katakan, oh sembunyi-sembunyi lebih afdol, oh terang-terangan itu lebih baik. Tidak. Nah, tetapi masing-masing kondisi ada. Bagaimana terapi untuk anak-anak yang suka berbicara kotor? Apakah ucapan-ucapan kotor ini bisa menular ke anak yang lain? Pertama, kita harus mengerti bahwa banyak anak, terutama yang masih usia dini, mereka sekedar mendengar, menangkap, dan mereka lalu diputar ulang dengan lisannya. Dia gak tahu apa artinya. Dia gak paham konsekuensinya. Ya. Cuman karena yang mendengar, tangkap, terekam, suatu saat keluar, diputar ulang. Kalau itu kejadiannya, tentu hukuman tidak bisa diberikan. Yang dilakukan adalah memberikan pemahaman dan pengertian. Bukan langsung bibirnya di gitu. Ngomong apa kamu? Hey! Ini. Atau telinganya ditarik. Jadi dia enggak tahu, enggak paham. Iya kan? Enggak tahu, enggak paham. Gitu. Ada seorang ikhwan ya. Punya anak masih kecil. Terus sama ya terhitung kakek lah ya. Kakeknya itu seorang anggota TNI. Ikhwan ini anaknya ini dikasih hadiah baret TNI ini loh. Yes, namanya kakek ya kan. Ini kasih. Si anak cerita dengan lugu dan lucu. Wah, aku kemarin pakai topi miring. Yang mendengarkan ketertawa. Tahu topi miring ya? Apa topi miring? Apa? Miras. Betul. Topi miring itu kan untuk istilah minuman keras, ya kan, satu merek. Orang kalau dengar topi miring itu berarti minuman keras. Lah anak kan dengan lucu dan lugu, kemarin aku dikasih kakekku topi miring. Padahal ini maksud topi miring itu baret tentara kan gini. Itu contoh. Betul, Pak. Nyata ini. Nyata. Itu contoh. Ternyata tidak setiap anak yang berbicara kotor dia tahu kalau itu kotor. Enggak ngerti dia, apalagi masih kecil-kecil. Satu. Iya kan? Yang kedua, ya kita harus memilihkan lingkungan yang baik. Karena lingkungan yang baik tentu bicaranya yang baik-baik. Ya. Kalau lingkungannya buruk, ya sudah yang dia terima, yang dia rekam adalah kata-kata yang kotor. Di lingkungan yang biasa orang memaki, di lingkungan yang biasa orang itu mencaci, anak mendengar itu. Nah. Kalau itu kejadiannya, mau danisnya hati seribu kali pun, sebelum diselamatkan dari lingkungan tersebut akan terulang lagi. Karena akar masalahnya bukan karena anak itu tidak mengerti, tapi karena dia tiap waktu, tiap saat itu kulakan. Tahu kulakan gak? Kulakan itu apa? Kalau orang menjual di bau-bau, dia belinya di Surabaya. Apa namanya itu Surabaya itu? Belanjanya, ya kan? Anak-anak kulakan terus di lingkungan yang buruk itu. Kita panggil di pondok, ade, gak boleh bicara seperti itu. Orang bisa tersinggung, bisa marah. Oh Ustaz, iya. Dia berhenti dari kata itu, besok dia bawa kata yang baru. Kita panggil lagi, adik, gak boleh. Bagaimana ini? Di tempat kami, di lingkungan kami, orang bicara biasa seperti itu. Nah itu, pisahkan dari lingkungannya. Tiga, kalau itu terjadi, ya kita terangkan, gak boleh. Dilarang. Yang keempat, dikasih solusi pengganti. Biasakan anak-anak mengucapkan kata-kata yang baik, astaghfirullah, innalillah, Allah yahdik, Allah yusnihuk, dibiasakan. Yang beri contoh siapa? Ya kita sebagai orang tua, sebagai pengajar dan pendidik, ya, sebagai pengajar dan pendidik. Apalagi kalau kata-kata itu sudah terlanjur viral, anak kemana-mana mendengar, ya kan? Ya, kita suatu saat juga tersinggung. Kita tanya baik-baik sama anak-anak itu yang baru bermain. Lagi bikin apa ini? Main apa adik-adik? Dia lihat kita, kamu nanya. Ya sekarang kan sudah gak viral lagi kan. Ya sekarang udah viral lagi. Tapi perasaan kita juga memang, oh ya sudah, kita tinggal pergi sajalah. Nanti kalau sudah selesai mereka bermain baru panggil. Mereka sedang asik bermain panggil. Hei jangan bilang begitu. Tidak setiap orang mau terima baik. Itu bisa orang tersinggung bilang itu. Oh ya Ustaz, iya. Kita tanya baik-baik dibalik begini bilang kamu nanya. Iya kan. Enggak, maksudnya apa? Kamu bertanya-tanya. Ya, anak-anak kita kan korban viral. Artinya, sikapi dengan bijak. Ya, jangan kemudian langsung dimarahi, dibentak, dihukum, disentil bibirnya, dicubit pahanya, dijewer telinganya. Karena sekali lagi mereka itu korban, korban viral. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam, banyak ya. Sudah lewat waktu. Insyaallah mudah-mudahan kita apa diberi kesempatan di lain waktu kita bisa bertemu dengan yang lebih baik dan lebih membahagiakan lagi. Ya mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan selama kegiatan daurah di Kolaka kali ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu meluruskan niat, mentuluskan tujuan. Hanya ridha dari Allah Subhanahu wa taala yang kita cari. Tayyib aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.